Som vanlig så har jeg lyst til å lese det ordet som jeg pleier som jeg alltid leser før at jeg prøver å si noe om en sangforfatter. Og det finner vi i Hebreerne brevet, det 13. kapittelet. Og vi leser der bare det 7. verset. I Jesu navn. Kom i hu, deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere, og legg merke til dem utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Vi takker deg, Jesus, at vi forsamles enda en gang, og minnes en av disse vittne dine, to som er våre vittne for evangeliet. Og så vil vi be om den hellige ånd over disse minutter, så slik at det ditt navn verte æra av i denne timen. Amen. For det ikke skal tro at jeg bare tok en sangbok før meg, så, og funnet en sangforfatter, og dermed funnet fram noe om den sangforfatter, og skal lede dere, eller fortelle dere det, så vil jeg trekke fram meg et lite hefte her. Det er sikkert forstand at personen som vi skal snakke om, den heter Nils Peter Madsen, og er danske. Dette lille heftet her. Det står om dette heftet i en gammel danske bok som jeg har, som en forkynner, som heter Nils Nilsen. Han reiste i luthersk misjon i Danmark, og så står det der at det var vekkelse en plass, og så han Nils Nilsen var taler, og så var det kvinna der, så kom i sjelenød under vekkelsen, og så står det at Nils Nilsen, han leste de beste ordene for henne, denne kvinna, og så kommer det, så står det der at hun gikk hjem, og så leser hun et lite hefte som heter Se der Guds lam, som hun hadde kjøpt tidligere. Og så står det så fint. Det gikk ikke lang tid før hun så inn i frelsen ved å lese dette her. Og jeg... Nå skal ikke jeg fortelle så mye om meg selv, det var jo, men jeg måtte bare si det der. Men jeg hilt på å leide lenge etter det der, heftet der. Og jeg fikk den fra Nasjonalbiblioteket, de hadde ikke lov å låne den ut, så jeg fikk bare et stensil i lauseark. Og så har vi oversett den på det norsk. Så den var med og redde deg selv. Den litt der, heftet der. Det var det som gjorde meg interessert i den, og så tykker jeg den sangen med sang nå. Du kommer, Jesus, til meg inn, og så er solen tent. En synder som er frelst av bare nåde, han er bare i sol. Det er Jesus. Nils Peter Madsen var født i 28.3. i 1860. Han kaltes bare Per i heimen. Han var født i Tune i Råskjelde. Det er ikke langt ut ifra København, så det vet litt peiling på hvor det er henne. Hans far hette Ole Madsen og var gardbruker, og hans mor hette Ingeborg. Per var ikke noe sterke gutt. Han var helst en svekling. Han hadde dårlig helse fra barndommen. En gång då det var gäster så Ole Madsen, far till Peder, sådan oroligt. Och hade han en mycket sträng far och så såg han bara lite på han. Och så var han rolig. Jag stod till efterpå skulle familjen på marked i Roskilde. Och gutten Per, han var till att strigla hästarna och laga till kärro. Och för det att de skulle resa på marked så kom faren. Och faren hade inte glömt att han var orolig. Den gången det var gäster och så sa han där att du Per, du är hemma och plöjer där jorden. Och så reser vi resten på Roskilde i marked. Och det hjälpte inte om han grein han Per, att han måste vara hemma. Ole faren, han gav sig inte på det. Men han hade med sig fina gåvor till Per då han kom hemma från marked. Per tänkte då han var liten att han ville vara präst. Och groen, där var det att prästen, de hade en präst där i Tune då han var unge och han såg alltid änden på bordet och han fick alltid skära först av kakor och först av stajer. Så det var orsaken till att Per han ville bli präst. Han var sitt upp till den prästen i Tune. Då Per var vuxen så prövde han forskjellige arbeid. Men det var latinskolen han ville. Jeg må ikke glemme det at da han gikk på skolen så var han nummer en i klassen. Men faren ville ha han hjemme på gården, men han ville på latinskolen. Og der fikk han motbør av faren til å reise på. Men så var han 18 år, og da tenkte han at da skal jeg handle meg bestemme litt selv. Og da meldte han seg på opptakelsesprøven til latinskolen, og det gikk helt så dårlig det. For rektoren sa til han, du Per, du må bare gå hjem til pløying igjen, sa han. Det var ikke noe til å starte på latinskole for han. Men merkelig nok, så kom han inn. Han kom inn på latinskolen. Han ble opptogen. Og etter 2 år, så gikk han ut med beste karakter på latinskolen. Då han kom hem, när han var färdig på latinskolan, så kom han hem och så visste faren att nu hade han gett upp till examen. Men så räknade i grund faren säkert att han dumpa. Så kom han hem och så gick begge två, både faren och sonen, de skulle ut och se på kottene. Og ingen sa noe, og det gikk bare, og plutselig så begynte Per å snakke om han ungdommen. Han begynte å snakke om kornet. Og så sa han det at, så sa faren det, du dumpa vel, sa han. Ja, det gikk galt, sa han. Men så har jeg gått noe steg til, så sa han, student med beste karakter, sa han. Og da var faren ikke så fælt glad for det at han hadde tenkt han til jorda. Men nå forstod han det at det var en annen vei for han. Og da bestemte Per seg for at han skulle bli lege, han skulle studere til der lege. Og så reiste han til København, Og der gikk han på studiet, og da skjedde det at Per, han lekte seg med moro og teater og fest. Men under denne tida, så kom det en prest til heimbygda, der så både faren og moro, de vart frelste ved denne alvorlige forkynnelsen, denne presten. Og flere husmenn også, han var ikke noe storbonde, han far til Per. Det var flere husmenn også som vart frelste sammen med deg. Og han... det vart et nytt liv. Sjø Ole Madsen, far til Per. Og en gang så kom det en husmann til Ole Madsen og fortalte det. Han kom selv ut på trappen av Ole Madsen, og så så han det var noe gale med husmannen. Og så sa husmannen, jeg har mistet min eneste ku, sa han. Og det var jo mye det. Og da sto Ole Madsen, etter han var frelst, og så pekte han på kostallen, og så sa han det, gå og ta min beste ku, sa han. Og husmannen, han var glad for å gå i stallen og hente kuna, sa Ole Madsen. Da Per kom hjem med helgen, det var jo bare 3-4 mil ifra, de bodde ifra København, da han kom hjem om helgen, så til foreldrene, så kunne ikke foreldrene la være å tale om sine store frelser. Per syntes ikke om det livet, og den ånden som hadde kommet i hans heim. Han sa at foreldrene burde skjemmes, og gå på møte og blant husmenn og synge salmer og lese i Bibelen. Faren viste tross alt dette omsorg for sønnen sin, og han sa alltid det, da han var hjemme, trenger du ikke penger til studiet? Og så han viste midt i dette at han tok avstand fra heimen, så var han ville med han, og bau han penger, og hjelpte han på alle vis. Men det var sjeldnere at Per kom hjem til foreldrene sine. For det var så trångt i heimen. Han likte ikke at Jesus hadde fått førsteplassen i heimen. Per var musikalsk. Han likte å gjøre musikk. En gang han var ute og gikk tur, en kveldstur i København, så hørte han musikk fra kirka. Og der, han gikk inn, og der stod det en mann med heilskjegg på talerstolen og talte om synd og nåde. Det var den samme heim i Tune, han brydde seg ikke om altså å høre, for det var i grunn av samme, så han hadde hørt hjemme dette her, så han gikk bare ut og ikke brydde seg om hva han hadde hørt om synd og nåde. Men så skjedde det en kveld til at han var ute og gikk tur, og der var spilt lav fine musikk fra kirken han gikk inn, og han gikk inn og ville høre musikken, og det viste seg at det var sandelig med eksamentaleren som sto på talerstolen her, så han hadde vært i første kirke. Og det var ikke noe særlig for han. Men så var det et ord. Det var forresten Willem Beck, den store lederen i Indremisjonen som sto på talerstolen. Og han talte om se forfra og bakfra, omgir jeg deg. Og så var det akkurat det samme ordet som mor hans alltid sa at han reiste ifra. Han var hjemme med helger, og så sa de, vi omgir deg, omslutter deg med bønnen vår. Og han måtte bli stående, enten han ville eller ikke, og høre talen. Ordene borde seg inn i hans hjerte. Ord om Guds omsorg for hver en sjel han elsker og gjerne vil frelse. Det var altså Willa Beck som kalte han til Jesus. Han kalte syndere til Jesus, Willa Beck. Per gikk hjem for pint urolig hjerte, og bedre ble det ikke dagen som fulgte. Den hellige ånd arbeidet for å få han til å kapitulere. Hans kjære foreldres bønn var til å bli hørt. De ba daglig for om frelse for sin kjære gutt. Og han tenkte da dette ordet forfulgte han, så tenkte han på det at, og hvis han ikke lot, for han forstod det at det var Herren og Satan som kriget om hans sjel. Og så står det der at, og hvis han ikke lot Jesus seire, så kunne det være for sent i morgen. Endelig vant Herren seier. Per kastet seg i seng og gav seg helt over til sin frelser, som var død for hans synder. Hans hjerte ble fylt av en stor glede. At han for, og så gjorde han noe som var bekanten, og vet du hva? Han var så glad. Han sprang ut i gata, og så sång han på den sangen, «Å, du, Emanuel!» Og så feifte han litt med armene, og så slo han bort i en kone som gikk på veien. Og hun var kjente og ble sinte på han. Og så, men han sa gledestrålende til denne dame, «Jeg er så glad for at jeg har funnet min frelser», sa han. Så hun måtte unnskylde han. Du, det var noe som skjedde med Per nå. Han ville forlade sitt legestudie. Og så ville han bli prest. Han ville gjerne være med og tjene han frelseren, som hadde litt døden for å lukke opp døren for synderne. Og av hans synder. Men hans foreldre, de var ikke voldig glade da han kom hjem, og midt i det, da de hadde vært frelste og fått en ny tone i heimen, så var ikke den glede overhendige da han kom hjem og fortalte han skulle være prest. For han stamte, han hadde en leie sykdom, han stamte. Og da kunne det ikke være, men du, han gikk imot det. Og vet du hva det står senere? Det står at da han ble prest, så hadde han ingen problem med stamia. Men han var stamme da han var ungdom. Det gikk godt. Han studerte til prest i 4 år, og så her fikk han som var vant med å få toppkarakter. Han fikk ikke toppkarakter. Og så står det noe fint her. Da han, då han fick reda på det att han inte hade fått toppkarakter, vet du vad han sa då? Gud, jag tackar dig, så skall jag inte ha något och ha mod med av. Han fick i denna studietid och så fick han kärast. Och jag tycker det är gilt att läsa sånt biografi. Och men den första gången jag läste en biografi som Kono har skrivit man. Och det hur heter Kristella, hur Kono. Och hur mötte han i studietio. De kom samman och i en man som samlade ungdomarna till och samlade om Guds ord. Och där kom hur var samman med han Madsen och det blev till att de fann på andra hur hade helst tänkt att det var syster och för hur var så våldig musikalska att det var henne han ville ha. Men så var det alltså Kristella, så var det kono till Nils Peter Madsen. Och hur var med han var den första står det, så visste henne vägen till frälsaren. Så hade jag så många år och törstade. Det var ett bröllop i han var heldig han för det var vanskeligt att få arbete som präst. Och så var han heldig och fick ett ämbete han Nils Peter Madsen. Och han fick det ämbete i slutet på 1880 och så var bröllop bestämt till 6 januari. Och bara någon dag efterpå så reste jag till detta nya ämbete. Och det var lite av en plats. Och jag hade lust att ha ett karte över Danmark för här bak. Men det kan gå hem och se, hvis det heter Danmarks karte en gång. Och så kan ni finna fram en liten oj som heter Kristiansø hette det. Den ligger alltså syd av på väg till Bornholm. Men det är bara en prick på kartan. Så det är jag snackar med folk som var där och de har sittat där med den ögon och där. Det hade inte varit press på 5 år. Och de måste till och renska upp i denna prästeboligen med 5 år gammalt klungeväv och det såg ju ut där de skulle bo, men det var nygifta och de var där och de akklimatiserade sig på den lilla ögon med någon få folk. Och han var skolelärare och så hade han bara plikt att tala 2 helger i morgon. Men han talte alle 4. Men det var noget så stort om han kom der til han kom med et budskab, så ligger at det var nogen disse så havde livet i nåden, der havde været glade for det besøg, det at han kom som præst, men så fik han mange modstandere. Och det så är det märkligast, det är att han då de var präke, så var det kyrkan var rättat med det som det stod torkelur. Och de brukte det som mobbing mot han. Det var att då han präkte på söndagen, så skulle det ingenting til. Lige ved det skott, så sette de i gang trukkeluren, og det var rettet med kyrkjer, og det var umuligt og preika, for det var så forstyrrende med torkeluren. Og så står det der at det var ikke mange tider der at da han sluttet å preika, så var det ikke lenge før at de slo de av torkeluren. Så det var tydelig at de skulle prøve å... Men han var... Han brydde seg ikke så mye om det. Han hadde et arbeid ved siden av, og det var fiskerne. Fiskerne, de gikk tur om kvelden, og så i presteboligen der. Det var ikke rare presteboligen, men der samlet de på slutten, og så ba... Og så forkynte han Guds ord for det. Han Madsen, han elsket å være del av Guds ord med fiskerne. Og det var stor frukt. Og jeg må nevne det at Kristella, hun var ikke vekk, hun heller. For hun samlet unge jentene. Det var et syndig liv på Kristianø. De kom ifra andre plasser, og de hadde en danseplass, og de kalte Månen. Og der var det liv. Men det gikk galt med Månen. For du ser det at det er Kristella. Hun samlet de unge jentene til en forening. Og så leste de Guds ord, og så var det mange som hadde, så mistet ikke helt interessen for å gå på Månen. Og så ville de høre Jesus til. Og så var det slik at de måtte slutte med hele dansen på Månen, for det var ikke kvinnfolk til dansene. Jeg trodde det var en fin trekk av Kristella, hun var med, hun også i arbeidet, hun samlet inn de unge jentene. Nils Peder Madsen, han var opptogen av å føre mennesker til Jesus ved å forkynne lov og evangeliet og Jesu fullbrakte verk for de største syndere. Han, etter to år, så forsvant han, ifra Kristianø, han fikk en ny stilling oppi, helt i Nordjylland, helt der så, ikke så langt i mellom Hansholm og Hirtshals, så helt på kysten der, så etter Kollerup. Og der... Der var det mye mer folk, og det var mye større prestegjeld og slik, så han følte seg mer, og han arbeidde så mye at etter fire år, han karen som hadde vilt borte prest av unge, han var bare prest i de to årene på Kristiansø, og så fire år på Kollerup. Og så, for han var, der hadde, før han kom der, så hadde de gitt rykte om denne her presten, så de kalte indremisjonsprestene, han kalte seg indre, bare for helvedes prester. Det var et fælt ord. Og han gikk under det navnet. Og der hadde Jesus, da han kom til Kollerup, så storbønnen og forretningsfolk, de hilser seg vekke, og de kom, og en gang en som kom til han, og så sa han der, du må ikke tro det går an å tale sånn noe, vi er ikke vant med sånn en forkynning her, det går ikke an å forkynne sånt, og de hilser seg vekke, men så vant han husmenn og andre småfolk. Som kom og haura han, for det hadde vært liv, det hadde vært mange år siden, det hadde vært en troende prest der i bygda. Men det hadde vært noen få år som hadde hille med troen, og da han Madsen kom, så var de så klare, og så samlet de både i kirke, og så var det slik som å lese andre plasser, at det var ikke nok, men de var i kirke, men så samlet det seg i presteheimen klokka to om dagen, og så var det møte videre. Det var fyr i den bygda. Men han arbeidde seg i trøtte han karen i Kollerup. Men jeg har et par små episoder fra Kollerup, så jeg vil ta med her. Og det forteller litt om han der Nils Peter Madsen. Og det leste jeg bare rett ifra boken, for det at jeg tenkte det at det var så fint skrevet om han. Ja, den ene var om en gang han var i Aalborg. Tog han bussen, og så var det en dame der som underholdt han med å fortelle nyheter i forbygda. Og så sier hun det til presten. Hun visste ikke om at det var presten hun snakket til, og så sa hun at det hadde vært så forferdelig her på einen. Hun underholdt mannen med å fortelle blant annet om prestene. Det er en prest her i Kollerup. Han er forferdelig, sa hun. De kan tenke dem at når han er ute i selskap, giver han seg til å synge, og synge salmer og predike for folk. Min mann, altså Per Madsen, sa slik, munnen er så slem, frøken, som du sier. Jeg kjenner han litt. Noe av det du beskylder han for er riktig nok. Men det passer vist ikke alt sammen. Jo, det er sant, forsikrer hun. Nå var det på veien der, så han skulle gå av. Og en mann sto, men han sier så, nå skal jeg si deg noe, frøken. Jeg er den presten i Kollerup. Men det skal de ikke være kjed av. Det er dog forferdelig, sa hun. Nei, det var en helt annen prest jeg mente. Nei, det var nok meg. Men jeg skal si dem, jeg kjenner ingen større glede enn at søke og forherlige min frelser Jesus og vitne om han. Og jeg vil nu ønske for dem at de må nå den samme lykke, for så tror jeg også at det vil glede dem å fortelle andre om han og ha vi Jesus som din beste venn. Dermed skiltes de. Og så må jeg fortelle om en leser om en som hvordan jeg var så imponert over at han kunne snakke så godt med folk. Han Madsen. Og så var det med sammen med kommen som prest i Kollerup, så var det en gammel smed der. Så skulle gifte seg med en unge jente. Hun hadde vært enkemann, og han trong nok at en ny kone kom inn i heimen, for det var meget fattigst i kjøsmeden. Men så hadde han insistert på det, at han skulle gifte seg borgerlig. Og det var det første, han trodde det var så trist, han Madsen, at han første skulle via seg i den bygd, da han var kommet som prest, de skulle via seg borgerlig. Så sa han noe, tenkte han noe, og så gjorde han det rette. Og så vet du hva han gjorde? Han gikk opp til smeden, og da han kom opp mot smeden, så han smeden satt inne og åt med bordet, og så står det der at smeden tenkte det at kjem han inn her, presten? Ja, sandle meg, er det presten, som mente smeden. Kjem han inn her, så skal han sandle meg for høyre, det sa han. Og så kom han inn, og så sa, var det vanskelig å komme i samtale med. Han så bare skjeden i skittende smedeklærne han og skjeden på nevene og skjeden på ansiktet. Og så Og så var det ikke råd for å få noe samtale. Plutselig så tok smeden opp en skrå ifra lommen, og så beit han av skråen, og så med de skittne nevene. Og så sa presten: du, la meg få en skrå av deg. Og han beit av skråen, og samtalen var i gang. Og han hilt jo på å musse både mål og med han smeden, da han så at presten kunne ta skrå av en skjeden smed og bidra av det samme som han beit av. Men for å lage en lang historie kort, han gikk ifra han, og så sa han det: hvis du har lyst, smed, så må du besøke meg i prestegården. Og så skjedde det, ser du, at plutselig en dag så kom det en mann, han hilt på kontoret sitt, og så kom kone og sa: der sitter en mann og venter på deg i stuen, du må komme. Jeg spør hvem det er. Jo, det er smeden, sa. Så kom presten ut, og så han smeden, og så var han så forundret over at han kunne vært der så reine, at han så der i fine klær, og så endte det med det at de så langt ut over kvelden, og så lagde kone og kaffe til dem, og så var klokka 2 om natten før. Men vet du hva presten sa da han kom i sengen til Kristella? Du, nå tror jeg virkelig smeden har funnet frelseren. Det var resultatet av det møtet. Og han fikk via. Det ble ingen borgerlig vielse. Det var han som fikk via. Og de var en trofast flokk med i flokken der i Kollerud. Men det var en ting jeg glemte ifra Kristianø. Etter 3 måneder, det hadde vært der 3 måneder, de kom altså i 1890, det var i 3 måneder, så fikk hun kona et sjokk, står det, så aldri. Det var det verste sjokket hun hadde fått, for det var en kveld som mannen hadde lagt seg, og hun så det og skrev på et brev, så bankte det hardt på døra. Og så var det Ole Madsen, far til Per, så hadde kommet fra Tune, hadde tog seilbåten ut til Kristianø, og så kom hun ut, det var mørkt, hun kone og Kristella, så hadde hun håndlamper i og lyste på han, og det som gjorde henne så overgitt, det var at den mann som stod der, han var helt svart i ansiktet. Og det var altså hennes kjære svigerfar som stod der, men helt svart i ansiktet. Hun hadde aldri vært så vidt i sitt liv. Og hun til hun var svart, han var svart, det var det at de hadde reist med en liten båt, og da hadde han stannet i åpningen forbi, og så hadde det soda som falt på fra eksosen, og så hadde eksosen gitt rett på han, så han var helt kålsvart i ansiktet. Og han ville besøke sonen sin, se hvordan han hadde fått det. Han hadde vært advart hjemme, for han hadde aldri vært ute og seilt Ole Madsen før. Så han hadde vært advart hjemme av søster til Per, men han måtte av gårde og se. Og der var han noen dager, og han fant seg godt til rettes, men så skulle han reise hjem. Og så var det en båt som skulle gå første turen etter Jarl. Og han reiste, og det var et fælt vær. Men han som førte båten, han kalte seg bare for Københavns Våghals. Og han kjørte båten, og det var et fælt vær. Og det gikk en vega før de fikk brev, altså post ut, for det var så dårlig vær at de fikk ikke båt ut med post. Og plutselig så var det en som kom, og en som hadde møtt noen fiskere, så fortalte at Jarl, den nye båten, første turen, hadde gått under. Og alle 33 som var fylte båten, de gikk unna og drukna, og ingen ble funnet. Så på den måten fikk Ole Madsen sin bane. Og det var Ole, det var Peder, så han fikk greia på det. For han var så i skolestover, så sa han bare, ja, nå er min far hjemme, så Jesus. Han tok det på den måten. Jeg leste dette ordet, at jeg ser på deres utgang og deres fru. Og nå vil jeg dvele litt med, han var som sagt 4 der på plassen, og så miste han helse, og så måtte han, ja, han ble han redaktør på noen småskrift. De trykte småskrift, var et firma som trykte småskrifter, og selgte. Og der var han redaktør, og var med og skrev i et blad som kom ut for hver 14 dag. Men han var svaghelse, han der Madsen, og han... Han ble ikke gammel, han ble bare 56 år. Og han fikk greia på at han hadde sånt vattersort. Og da sa han, halleluja, så kommer jeg snart til å møte Jesus, sa han. Og så var det at han sa til kona, du må være med og be at han må snart komme og hente meg. Men det kunne ikke akkurat kona få seg til. Det var med å be om at han måtte komme og hente han. Men han lå og skulle dø, og så sier han det sånt. Ja, nu skal jeg dø, sa han, og jeg har hverken følelse eller fornemmelse av frelse, men jeg dør på kjensgjerninger Jesus døde for meg. Djevelen kom og sa det til han. Nå skal du til å kjempe med døden. Men jeg sa, nei, det passer ikke. Jesus har kjempet med døden og vunnet seier, og så frister ikke djevelen mer. Ofte når han lå i tanker, Så leser han dette, Jesus, min forløser, min forløser, min herlige forløser. Eller lamme, kun lamme, dess vunder og sår, æren og prisen i evighet for. Så kom det til... Var han dårlig, så spurte han doktoren, om du, hvor lenge tror jeg lever til? Så sa doktoren det, 10 igjen, sa han. Så lå han ville så gjerne dø. Så sa doktoren til det, du er jo god en menneskelig pasient, for jeg vil hjelpe deg til livet. Men du vil jo dø. Og så sa han det at 10 og så lå han, og så telte han dagene. Det er at han skulle møte Jesus, og så plutselig en dag så var han noe bedre, og så sa han, jeg tror ikke jeg når til døy til lørdag, sa han. For det var da den 10. dagen var. Men så ser du, han levde til den 12. dagen. Og da fikk han besøk av doktoren, og det var en ny doktor. Og vet du hva? Han forkynte evangeliet for den nye doktoren. Han måtte vitne om frelseren den siste dagen han levde. Og han var så overgitt at doktoren på at han hadde overskudd til å vitne om Jesus. Ja, han ble begreven i Odense kirke, han der karen, og så her han skrev mye dikt og bøger han spesielt dikt, og så var det, så fikk de en stor gravstein, så høy så der, og så hadde han et dikt, så han ville gjerne at kona skulle sitte på gravsteinen, men så fikk hun bare plass til det ene verset. Og nå skal du høre hva det verset, det sier ganske mye det. Fire linjer. Om nåden uten like, som du meg gav, o Herre kjær. Jeg vet kun ett å sige, jeg er den ikke verd. Det var Nils Peder. Han har skrevet mange bøger, han er Nils Peder Madsen, og han har skrevet en andagsbok som er oversett til norsk, som heter Ordet. Ellers så har jeg noen få bøger, så han har skrevet vel 20 bøger, vil jeg tro. Han er står opprekkende her, men jeg kjenner ikke antallet der jeg har kjøpt i Danmark, altså det er ikke oversett til norsk, men Ordet. Og så er denne lille hefte her, oversett til norsk.